så prøver vi. Og jeg skal fortælle lidt om Johann Heinrich Hoffmann. Og han er født i det, der hed Schlesien. Og det var det, der dengang jo egentlig var en del af Polen, som så efterfølgende blev til en del af Østtyskland. Han blev gift med Elise, som var født i Flensborg, og hende traf han, da han var 17 år gammel, da han kom til Danmark. Der havde han en bror, der boede oppe i Helsingør, og der traf han hende. De blev gift i 1866, og som alle fortalte, så fik de 12 børn. 7 drenge og 5 piger, hvoraf de 9 yngste er født ude på Damsmark. Den ældste er født i Hørning oppe i Skanderborg. De næste 2 er født i Esbjerg, og så som har startet resten på Damsmark. Og i 1857, der kommer han til Danmark. Og i begyndelsen var det jo det der med, at der blev anlagt rigtig mange jernbaner rundt i Danmark. Det var den tid, det startede på. Og der begyndte han som arbejdsmand, og så blev han lidt underformand og formand. Og så til sidst så tog han det skridt, der skulle gøre, at han så blev til entreprenør. Og det var det, hvor han var rigtig god til. Det fandt han ud af. Og havnebygningen i Esbjerg ved havnen, det blev påbegyndt der i 1868. Og der fik han så nogle mindre opgaver for det firma, som egentlig havde hovedentreprisen. Og da det så endte ud i, at de kunne ikke fuldføre det der arbejde, som de var i gang med, så fik han så entreprisen på det, sammen med en svensk entreprenør, der hed Gunnarsson. Og de færdiggjorde sig arbejdet til tiden og til prisen. Så det fik han stor ros for. Og samarbejdet med Gunnarsson, det ophørte så efter cirka 20 år i 1898. Og så kom det så til at hedde Hoffmann og Sønner. 3 år efter han kommer til Esbjerg, så købte han jo, som Elly også sagde, i 1872 Damsmark. Det var en rigtig forfalden hedegård, 12 km nord fra Esbjerg, og der flyttede han ud fra meget beskedne forhold ind i Esbjerg, hvor de boede. Og det var en dårlig gård. Der var godt nok 350 tønder land, men dyrkningen var ikke særlig god. De avlede ikke særlig meget. Og alle bygninger var forsømt. Og besætningen bestod af 6 køer og 2 heste. Det var ikke meget, men han tog fat. Det var noget af det, han var rigtig god til. Han mærvlede, og han drænede. Og så fik han jorden bragt i det, der man siger, at den blev bragt i kultur, så at han kunne avle noget mere. Og man sagde på egnen dengang, at hver gang han fik et barn, så dyrkede han 10 tønder land. Men det gik ikke helt op, fordi efter 15 år, så havde han 250 tønder land, så det kom ikke helt til at passe. Og desuden så havde han opført helt nye bygninger. Men der var en ting, som han manglede rigtig meget på Damsmark, og det var skoven. Han synes, at det der med, at skoven sprang ud om foråret, det havde han simpelthen næsten sådan en sygelig trang til at se på. Så han gik. I foråret så gik han de der 5 km til Guldager Præstegård og så på, at nu sprang træerne ud. Og så begyndte han derfor i 1888 og så fremover i nogle år der, så begyndte han så at tilplante det, vi i dag kalder Hoffmanns plantage. Startede med 64 tønder land. Og senere så er det areal på 250 tønder land. Og senere så gik der nogle år, og så sønnerne efterhånden blev ældre, så købte de også noget til, som blev tilplantet. Og da Damsmark blev solgt i 1911, så blev det der tilhørende plantage solgt fra. Sådan at han skabte det, som i dag hedder den Hoffmannske familieplantage. Og det tilskyndede han børnene, de der 12 børn, han havde. Og de fik en en driftskapital på 4.400 kroner. Og det har jeg sådan lige tænkt lidt om, men det skriver han, at det var det, som han havde fået i statstilskud til at plante træerne for. Så det fandtes åbenbart også dengang, at man fik tilskud til det. Og plantagen ejes stadigvæk i dag af familien i en eller anden form for aktieselskab. På Damsmark var der ret meget familieliv, og de havde stor selskabelighed. Der kom flere børn, der kom svigerbørn. Og meget af det der familieliv, det udfoldte sig ude i haven, som var 500 land. Og det havde han tilplantet jo med masser af frugttræer, som også Elf sagde. Og der var mange, mange aktiviteter derude. Og alle var altid velkomne, og der var mange muntre fester. Men selvom gæstfriheden var stor, så skulle man indordne sig under de forhold, som nu var derude. Der var en husorden, og det skulle man indordne sig under. Der var ikke noget med at ligge og snue om morgenen, selvom man var sent oppe om aftenen. Der var morgenandagt og morgenmad kl. 7:30. Og hvis ikke man var der, så var der misbilligende blikke til dem, der ikke var der, og så det skulle nok stoppe så. Og om aftenen, så var der sengetid kl. 10, hvis ikke der ellers var selskabelighed. Og fordi kl. 10, det havde han sagt, og det havde han fordi, at man skulle være frisk til arbejdet dagen efter. Og han forlangte aldrig noget af sig selv andet end det kunne, eller det passer ikke forfra. Han forlangte aldrig noget af andre, som ikke han forlangte af sig selv. Han skulle være i Esbjerg om morgenen kl. 6, og det var han. Og han gik, fordi at i de første år, så havde han den indstilling, at hestene de skulle spares til arbejdet på marken hjemme på gården, så dem skulle han ikke bruge, så han gik de der 6 kilometer. Og selvom han var indvandret fra Tyskland, og både ham og hans kone var tysktalende, så blev det et dansk hjem. Det lå han rigtig meget vægt på, at det blev. Og selvom krigen i 1864 jo afledte rigtig mange bitre følelser mellem danskere og tyskere, men han skriver i hans erindringer, at det har han aldrig på nogen tidspunkt mærket. Og han skriver også, at der var ingen, der forulempede ham, og at han blev aldrig nogensinde lagt til had, selvom det var han var tysker. Og han havde stor glæde af, at han i 1868 fik dansk indfødsret. Og han kom til at betragte Danmark som sit fædreland. Og en af de ting, som han også var enormt stolt af, det var, at 5 af drengene de kom i dansk militærtjeneste, og det betød rigtig meget for ham. Og de havde også bestemt, da den ældste søn var 5 år gammel, så havde bestemt de så derhjemme, ham og hans kone, at der skulle ikke tales tysk i hjemmet mere, kun dansk. Og det blev overholdt. Det eneste tidspunkt, hvor han kom tilbage til det tyske, det var egentlig, da han lå på sit dødsleje, så kunne man høre, at han bad fadervor og sagde nogle vers på tysk, sammen med hans kone, fordi han var svag, og han kunne ikke selv gennemføre det. Men ellers foregik alt på dansk. Og han det blev helt igennem en sund og stærk familie, der voksede op i de der omgivelser ude på Damsmark, og han kunne med stolthed i en årsberetning fortælle, at da den nytårsopgørelse den kom, så havde hans kone en lægeregning på 8 kroner og en udgift til medicin på 4. Men en udgift til træskomageren på 499 kroner. Så det fortæller lidt om, at der blev bestilt noget. I 1903 så overdrager han så Damsmark til Heinrich Hoffmann, altså sønnen. Og tilbage bliver så bare plantagen jo, som stadigvæk er slægtens samlingssted, og Og hvad hedder det? Og der har Ellie også fortalt om stenen, som står deroppe, hvor der står den der tekst, den er rejst af børnene, og der står den der tekst. Den stande her, som tak for alt, hvad barndomshjemmet gav til tidens strøm, udrunder er i evighedens havn. De sidste år, Hoffmann levede, der levede de i København. Og han døde i 1922. Hun levede 15 år mere og blev næsten 90, så hun døde i 1939.
Det er sådan nok børn.
Og lige til det sidste, så bevarede han sin styrke, og han blev ved med at være familiens overhoved, og man kunne altid komme til ham, hvis der var noget. Og han gav egentlig aldrig udtryk for, hvorfor han købte Damsmark. Det har han aldrig. Men rigtig meget tyder på, at hans oprindelige plan egentlig var bare at opbygge et hjem i tryghed og i ro med familien, som han egentlig selv havde haft i sin barndom i Slesien. Og det skulle også være en stor gård, fordi han ønskede sig mange børn, og det skulle han lagde meget vægt på den der tryghed, der var i det. Og først, da han havde, den blev jo først købt, da han havde fuldendt det der entreprise der i Esbjerg, og så tog han den der beslutning om, at nu var det han skulle være entreprenør. Og det viste sig jo så også, at det var han rigtig, rigtig god til. Og de døde selvfølgelig, som jeg så siger, begge to i København på Frederiksberg. Der boede de til sidst. Og så har jeg der lidt om børnene. Ham den ene af børnene, der er ham, der hed Johan Karl, som blev gift og boede her i Esbjerg. Ham og konen, de var ude at køre en dag, ude i Hjerting. Så fandt de et stykke jord derude, og det var der, de skulle bygge et hus, og det blev det, der i dag hedder Østerkløv. Og Østerkløv ved vi jo godt, at det jo har været, det har været efter han solgte det, jeg tror det var midt i 20'erne, sidst i 20'erne, og så har det været både det, der hedder amt og til kommunen, og i dag er det privat eje. Jeg synes også at huske, det havde været sådan et skjult, hvad hedder det? Diskret ophold, ikke også? Ja, det synes jeg nok. Ja, ja. Det var også sådan, det var. Det var rigtig fint. Det er jo ikke noget med det.
Altså, diskret, det hed jo Østerklæv.
Ja, ja, ja.
Helt diskret var det.
Nej, det er ikke lige her i vores område, men det kunne. Ja, det er lige meget.
Nej, de blev anbragt derude, når de havde været uartige.
Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de. Og ham, der hed Carl Bernhardt Hoffmann, han fik en praktisk uddannelse i København. Han fik eksamen fra Københavns Maskine- og Elektronik. Elektroteknikum, sådan står der, i 1901. Han oprettede det, der hed maskinfabrikken Carl B. Hoffmann AS. Og den, jeg ved ikke, eksisterer den ikke endnu? Carl B. Hoffmann, den eksisterer ikke mere. Nej, nej. Og flere af sønnerne, de tog også del i det, der kom til at hedde Hoffmann og Sønner. De var med i det og var en del af det. Og vi har jo også, det er ikke ret længe siden, det har vi snakket lige om i arkivet i går, at det var ikke så længe siden, at en Johan Hoffmann, han mente, at Esbjerg Kommune skulle have 100 millioner kroner jo, til at bruge til noget. Det er et oldebarn jo af Johan Hoffmann, jo ikke også? Ja, ham der havde, hvad hedder det, Auschwitz. Ikke også? Ja, det var det.
Ja, det er en derfra også.
Ja. Ja, det er Heinrich Hoffmanns oldebarn. Ja, ja.
Johan Heinrich.
Ja, Johan Heinrich oldebarn.
Drengene hed jo.
Ja,
de havde to, tre fornavn, ja. Og de kunne godt både hedde Heinrich, både to og tre af drengene.
Ja,
det hed. Og det var oven på stykket, det hed Johan og sådan nogle andre, sådan. Så derfor var det lidt forvirrende.
Ja, det er, jeg synes også, det er lidt forvirrende. Ja. Ja. Men sådan er det jo. Og hvis vi så skal gå over til Damsmark, så igen, så var der jo en periode der i Damsmark, vi mener det var i 10 år, det var ikke også? Var der hver år i juni måned, eller var det i juli måned, så blev der holdt et fest, er det ikke rigtigt? Var det ikke der? Ja. Det vi kaldte Damsmarkfester. Jeg har kun været så heldig at være med til en af dem, men der var det tiltrak ungdommen fra hele området her omkring, og det var rigtig fint. Der var mange Kurt Moratten, og hvis det ikke det passer, der var både noget med Grete Sønck og Blue Boys og hvem der ellers var mere, ikke? Og det hvem var mere?
En vinter, hende har betalt.
Ja. Okay. En vinter, ja, okay. Ja, ja.
Og de blev så fulde ud, fordi de stod hen ved en luftgynge.
Ja. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det egentlig endte med at stoppe, men det blev måske lige... Det var ikke uden problemer, altså det, men sådan er det jo.
Det stoppede, fordi rodet, der havde den dengang, han blev så træt af, at hele haven lå fyldt med knust ølflasker og sådan
noget. Nå, ja, ja.
Så købte de vel egentlig ned over møllen, gjorde de ikke noget.
Jo, det kan godt være, de flyttede på mølle, og så var det der i nogle år, men ellers ikke...
Det var højt, det tør jeg sagde.
Ja. Og så snakkede vi også lidt i går formiddag om det der, den hofmandske familiefond der, eller plantagen der, som han tilskyldte børn med. Det. Jeg ved ikke, i arv, hvis det er sådan noget, hele den der store familie, jeg ved ikke, hvordan de får det til at fungere. Det gør jeg godt nok ikke. Jeg synes godt nok, det virker noget voldsomt. Det æder med mig mange, da. Ja, de må jo blive enige om noget, for det er ikke ret mange år siden, de byggede nyt i hvert fald. De byggede nyt jagthytte og alt sådan noget. Det ser rigtig fint ud derude. Det gør det. Men det finder de jo sikkert ud af, sådan er det jo. Men det er jo lidt om ham. Ikke også?
Nej.
Godt.